dettur í hug þær hérna niður á engjónum, niður á vatnið. Djúft og mikið síki. Gulum leirilið, það kallar gula síki. Og það eru sagnur átt að vera reymt þar í kring og er sagt að hafi eitthvað tíma drukna þannig í síkinu farið á ónýta mísa út á þá verið með belgjum með sér og þetta datt allt þarna niður og druknaði og það á að hafa verið eitthvað óhreint þar síðan og sést bæði sést og heyrst
Hafa menn og draghvalsi þótt hafa orðið varið við þetta?
Já, ég talaði við eldra fólk sem að hafði orðið vart við þetta og þekkti menn sem að hafði orðið fyrir einhverju undarlegu þarna en ekki hef ég nú neina reynsli á því
Voru nokkur álíf á síkinu?
Nei, það hefði ég aldrei talað en ég vissi að gamlu fólki stóð alltaf styggur að þessum stað
Það verið ekki verið talað með eitthvað óvætt þar í síkinu?
Ekki beint í síkinu, en skammt frá síkinu. Það er austur í vatnsvíkinu, þar átt að vera einhver eitthvað slæmt. Gamall bóndi á Geitabergi fyrir löngu átt að hafa komist eitthvað í kast við það. Og hafði nú í spetur í þeirri viðuregnin. Eitthvað sá nú á hann og þannig kom heiminn, hann vildi aldrei segja frá þessu hvað þetta hefði verið sem hann lendi í, en hann var rifinn og tættur og dasaður.